Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Nå skal vi ha en kjempespennende sending, eller podcast. Og den sånn hastelagd, fordi at det så kjempeviktig det vi skal snakke om nå. Og Gry, Løberg, du har vært med 2-3 ganger før,
ja.
Da vi bare skulle prate litt.
Og så ble det mye.
Det ble mye. Jeg tror vi kommer til å prate mye I dag også, men vi lager litt, prøver sånne halvtimes sendinger, ja. Og så får vi se.
Mm.
For vi har ekstremt mye på hjertet, for vi har allerede pratet en time.
Ja, vi skulle jo begynt for lengst. Vi ja. Sitter til midnatt vi nå.
Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Så, og det som høyaktuelt nå, og jeg må jo si at jeg og noen kollegaer til har engasjert oss ekstremt mye I en situasjon, nå som det nå det jo korona. Det har vært et år. Hundeskolen har vært stengt mer eller mindre. Og de som har vært mest skadelidende valpene.
Ja.
Og tenkte jeg, Gry, du rå på kunnskap om hund og valper, og du har snakket masse om sosialisering av valper tidligere podcaster.
Ja.
Og da var det så, jeg ble så glad når du sa, jeg kan godt prate litt om det. For nå, jeg må jo si, vi har gått høyt opp. Vi har gått til Folkehelseinstituttet. Vi har kjørt det høyt opp I systemet for å få å bli unntatt smittevernregelverket nå, som sier at Drammen, da, for å snakke om min egen kommune, totalt nedstengt. For nå ser vi valpene lider.
Ja, og det jo på den tiden her valpene ofte blir født eller blir solgt.
Ja.
Det våren på en måte høytiden.
Mm.
Og det var jo også snakk om noen utfordringer for et år siden, hvor man oppdaget at oi, nå blir det for det første, valpene kommer, folk hjemme,
mm.
De får ikke treffe folk.
Ja.
Får disse valpene rike erfaringer I livet tidlig I livet som kjempeviktig
mm.
Får de treffe andre mennesker, får de treffe andre hunder, får de den miljøtrening og sosialiseringen som så immer viktig
ja.
Vi snakket litt om det, og så var det også, det tror jeg ikke tok opp på podcasten, men det var I hvert fall snakk om det I fagmiljøene på årparten når man så at etterspørsel etter valper skjøyt I været
ja
Og manglende tilbud, manglende muligheter for sosialisering og miljøtrening,
mm.
Så ser man for seg, oi, hva skjer om ett år, når disse et år gamle?
Mm.
Hvordan fungerer de? Eller hvordan vil de fungere når folk skal begynne å jobbe igjen etter å ha vært hjemme et år?
Ja, det vet vi ikke enda. Nei. Fordi at det var ingen som så at dette skulle vare så lenge. Vi snakket vel liksom fram til høsten, hva vil skje til høsten når folk skal begynne på jobb igjen?
Ja.
Tenkte vi, optimistene.
Ja.
Og nå vet vi hva som har skjedd egentlig. Vi litt etterpåkloke, vi litt på etterskuddet med å se hva som faktisk skjedde. Fordi jeg husker når jeg selv ble intervjuet på NRK, så var det veldig fokus på dette med at folk skulle begynne å jobbe igjen.
Mm.
Vi så ikke smuglerhundene som på en måte bare eksploderte. De eksploderte jo selvfølgelig ikke, men
etterspørsel og tilbudet.
Ja, der ble det... Ja, en helt annen historie. Og så var det jo prisen på valper.
Ja.
Nå ligger jo prisen på valper rundt 40 000 enkelte steder, fordi at det ikke mulig å få tak I det. Og så har det kommet nye ting som vi ikke forutså da, og det skal vi snakke om nå. Og kanskje det som som jeg brenner veldig for nå, som faktisk holder meg våken om natta, og det hva med de valpene nå som vi ikke får gi tilbud om kurs? Det bekymrer meg ekstremt mye. Fordi vi har, nå dette min statistikk. Nå har jeg holdt kurs I 30 år, så sånn rundt 2 av 10 hunder som kommer på kurs redde. Redde for mennesker eller redde for hunder. Og så kommer andre tilleggsting som å ta på sel og sånn, men jeg tenker liksom de to hovedtingene har det ligget på sånn cirka 2 av 10. Nå ligger det på kanskje 4 av 10.
Ja.
Og det synes jeg en markant økning.
Ja.
Jeg ser jo hvor fortvila eierne de som aldri har hatt hund før.
Mm-hmm.
Og få hjelp til valpebiting, til altså helt vanlige ting egentlig. Soving om natta, kunne gå overens med barna, alle de tingene, de har ikke noe sted å støtte seg på, annet enn nabolag og tilfeldig de man møter.
Mm.
Sosialiseringsarenaene vingeklippt.
Ja.
Hva sosialisering? Skal vi starte med det? Hva egentlig sosialisering? Hvorfor dette så viktig? Hvorfor ligger jeg våken om natta? Mm. Og tenker, kan ikke disse valpene bare trenes når det 4 måneder og 5 måneder? Du kan vel alltid lære en hund å sitte?
Ja, Nei, altså sosialisering det at de skal lære å kjenne igjen og lære å kommunisere med sin egen art, andre arter, mennesker for eksempel, eller katt, eller ja. De artene som de naturligvis omgås i, i hverdagen.
Mm.
Så det viktig at de får träffa mange varianter av mennesker og mange varianter av andre hunder for å lære at de kan se forskjellig ut og at de, kanskje, at de oppfører seg forskjellig og at de kommuniserer litt forskjellig.
Mm.
Så det å kjenne det igjen. For at hvis du träffar mange varianter så lærer du å kjenne dem igjen også. Så hvis du bare träffar damer så det veldig skummelt hvis du dukker opp en mann.
Mm.
Fordi hva dette her for noen ting? Det en annen art? Hvorfor gjør de sånn? Hvorfor har de annen stemmeleie? Hvorfor har de hår i ansiktet? Altså, ja, sånne ting. Så det hva sosialisering så kan vi legge til det som kalles miljøtrening, som det å bli vant til ting i miljøet. Altså type kjøre bil, lyder, ting som skjer, urbane miljøer, folkemengder, andre hunder som der borte. Noen tror altså sosialisering og miljøtrening av hunder kan være forskjellige så hvis du, for å bli sosialisert så må de samhandle med de, altså leke hilse på, være sammen med ser de andre hunder der borte når de på tur, eller de på et kurs og de ikke får hilse på de andre hundene, så blir de miljøtrent på de og ikke sosialisert så det liksom to sider da, som kan ligne på hverandre da. Men sosialiseringsperioden starter når valpene ser og hører, cirka 3 uker gamle.
Mm-hmm.
Litt variasjon innad i kull og på raser og så videre. Og så avsluttes den når det sånn cirka 12 uker. Men det litt rasevariasjon. Og, så man sier sånn 10-14 uker, men i snitt på 12.
Ja.
Så i den perioden det gøreviktig at valpene får lov til å treffe mange varianter av mennesker og andre hunder og de artene som de vil måtte leve sammen med da.
Ja, for da kommer jo neste spørsmål, som gjør meg våken da. For jeg har jo svaret.
Ja.
For hva skjer hvis de ikke får denne arenaen, de ikke får den muligheten?
Ja, da bidrar det til at de utvikler frykt.
Ja.
Frykt for fremmede mennesker, frykt for fremmede hunder, og frykten kan også utvikle seg til fryktaggresjon.
Mm.
Og hvis de da gjentatte ganger i møte med fremmede mennesker eller fremmede hunder som de redde for, så utvikler seg til fryktaggresjon, så kan den aggresjonen bare bli sterkere og sterkere og sterkere og sterkere. Det man ser ofte at valpene, de kan være redde når de valper, unghunder, og når de begynner å komme i kjønnsmodningen, så dukker den fryktaggresjonen opp. Så de fleste som kom på adferdskonsultasjon, jeg holdt jo på med det før, så kom de og fortalte at de har problemer oppstår rundt kjønnsmodning. Mm. Så det ligger på en måte et fryktproblem der, som baller litt på seg, og så utvikler seg til et aggresjon, altså fryktaggresjon.
Mm.
Og at de ser kanskje ikke frykten, men de oppdager aggresjonen når den kommer.
Mm. Og da det kanskje ikke så rart at en hel del av de mailene som jeg får, og mange andre hundekollegaer får nå, det passeringsproblematikk.
Ja.
Ja. Så, for der ligger jo ofte frykt i bånd, eller i bunnen av, av den adferden. Og mange andre ting da. Men jeg tenker jo at frykt noe av det som påvirker all annen adferd mest.
Ja, det ligger altså til de aller fleste adferdsproblemene fryktrelatert på et eller annet vis.
Mm.
Selvfølgelig det andre ting også, men frykt den viktigste biten av det.
Så derfor mine våkenetter altså, og det her gjør meg reelt bekymret. Nå vil jeg tro at denne podcasten høres på litt i hytt og pin og langt frem i tid også, men jeg får si, i dag var jeg jo på NRK Radio for å snakke om det her, fordi at vi gjør jo det vi kan for å åpne, for å få lov til å holde på med det her. Og da sa de at de skal jo stille, det var en kritisk journalistikk, som vi slipper her da, i podcasten. Ja. Og det ja, men ber du ikke litt for din syke mor nå, du lever av det her. Ikke sant? Og man kan jo kanskje tas for at man bare vil holde kurs og kunne holde åpent, og så rir man liksom valpehesten. Men vi har jo mange kurs Og vi har ikke bedt om å få lov til å holde søkskurs eller noen andre kurs. Vi ber om valpene, for det de som viktige nå. Og vi har ikke fått svar. Det får være en sånn til de høye herrene som ikke svarer, eller damene. Jeg vet ikke hvem som sitter og bestemmer på toppen der, men når vi ber om dette, så det alvor.
Mm.
Vi må få svar, og kommunen kan ikke gjøre noe, og vi står nå og stamper og slåss for, ikke for min syke mor, men for disse hundene som virkelig trenger hjelp nå, og for å forebygge. For det var jo det som vi også snakket litt om i stad. Hvorfor er valpekurset viktig?
Det er gøyviktig for å forebygge adferdsproblemer.
Mm.
Fordi valpene får treffe andre mennesker, kursdeltakerne, og de får treffe andre hunder, de andre kursdeltakerne.
Ja.
Så de får en arena både på miljøtrening og sosialisering med de.
Mm.
Og så får jo de tobente, altså eierne, de får jo da lære helt basic ting, hvordan de skal lære denne valpen hverdagslige greier, og så får de kanskje svar på en del spørsmål de måtte ha, fordi at det ting de ikke får til hjemme, eller ja, og selv om valpekursene strekker seg utover eller kanskje starter etter denne sosialiseringsperioden over, så det at når sosialiseringsperioden over, så det viktig å vedlikeholde disse tingene videre. Man skal ikke liksom bare supersosialisere valpet til den 12 uker, og så legger man seg på sofaen. Det må vedlikeholdes, for ellers kan de på en måte desosialiseres.
Mm.
Og det handler jo om det at en liten valp som blir født, så hjernen dens cirka 8-10% av størrelsen på den voksne hjernen. Mm. Og når hjernen vokser, så det koblingene mellom disse hjernecellene som blir etablert med bakgrunn i de erfaringene valpen gjør seg.
Ja.
Og selv om valpen ferdig med sosialiseringsperioden med 12 ukers alder, så det ikke hjernen ferdig utviklet. Og hvis man bare legger seg på sofaen, da, så vil jo ikke videreutvikle og vedlikeholde det som da valpen har lært seg.
Mm.
Så det viktig det første året å vedlikeholde det viktige som man gjorde når valpen var inntil 3 måneder.
Da vi jo tilbake igjen til koronatiden, for det at en ting at man ikke kan gå på kurs, en annen ting at man får ikke lov å ha besøk heller. Altså, så miljøet i det store hele rundt en valpeier nå så begrenset.
Mm.
Man kan ikke, alt jo stengt ned, så du kan ikke dra på ting og vende hunden til de kommende fotballkampene, eller de kommende tingene som barna skal være med på. Du får ikke vente til ja, men liv og røre på en uterestaurant. Altså, sånne ting som vi tar med hundene på, da.
Ja.
Det livet den rett og slett skal leve. Man kan jo knapt kjøre buss.
Mm.
Sånn at det jo andre ting også i denne tida her som er med på å skape problemer.
Mm.
Og så, vi også har jo, altså i fjor så kastet vi oss rundt og lagde online for å prøve å redde dette her da. Og jeg burde jo framsnakke og varmsnakke online, men akkurat når det gjelder valper, der eierne så ferske, så føler jeg det ekstremt viktig å se dem, være til stede, se på en måte mellom linjene. Du ser så mye hva som skjer i pausene, eller når hundene og eierne sitter bare sammen. På online sender de fineste filmene.
Ja,
ja.
Og så vel det at når du sammen med dem, så får du på en måte en følelse med den kommunikasjonen og samspill de har med valpen. Og du ser de der smågreiene, hvordan de håndterer ting som oppstår.
Mm.
Og så får man gitt noen råd i forhold til de tingene som kanskje like så viktige som de tingene som står på timeplanen på valpekurset.
Absolutt. Du ser de små tingene i samhandlingen. For eksempel valpebiting et vanlig problem, så ser du kanskje at eieren napper til seg hånda veldig fort, litt redd for den munnen, ser hva som trigger en valpebiting, at kanskje valpebiting litt mer alvorlig enn det man tenker hvis man bare hører om det, så ser man at hunden mener litt mer alvor, eller det egentlig ikke valpebiting, det en reaksjon på at man tar den i selen, eller tar den på kroppen. Så bitingen kommer av andre grunner enn bare den litt barnslige gapingen da. Og det sånne ting man ikke klarer å avdekke, fordi at eieren klarer heller ikke se de nyansene, eller de kan oppleve at en vanlig valpebiting veldig skummel, da der det ikke ligger sånne underliggende ting bak heller. Så det kjempeviktig å ha de der, og kunne veilede de etter beste evne.
Mm. Og bare sånn for å trekke dette her enda mer til helvete.
Ja.
Så, vi har en hundelov i Norge som ikke er nådig i det hele tatt.
Ja.
Og, og hvis vi da har på grunn av korona masse valper av førstegangs hundeeiere, av førstegangs oppdrettere, som dårlig sosialisert, som ikke klarer å mestre miljøet som den skal leve i, og kommer i en situasjon hvor du biter noen, da...
Hvem betaler prisen?
Ja.
Mm. For sånn er hundeloven. Den er ganske nådeløs.
Mm.
Så det jo hunden som, som ofte må gå. Ja. Altså blir krevd av liv da.
Mm.
Med loven i hånd. Så, og jeg, vi snakket oss litt om det, Gry, for nå har vi, begge vi to er jo gamle i dette gamet her, og, og akkurat nå som, som jeg og noen kolleger nå driver og kjemper litt denne saken her da, så ser jeg jo at den fellesskapsfølelsen, eller den forståelsen, eller hva skal jeg si, det, det synet kanskje myndighetene har på oss som driver det her, den, det liksom ikke sånn anerkjent yrkesgruppe. Sånn der, vi holder på litt med hund, akkurat som det noe som alle kan, altså den, ja. Den faglige delen der, den synes jeg litt nedvurdert.
Ja, og derfor så det så immer viktig at dere lager en bransje. Det sier jeg dere, for ja. jeg holder ikke kurs.
Vi skulle gjerne hatt deg den bransje, bransjeklanen der også. Ja.
Ja, men en bransjeorganisasjon ja. Som ja. Kan, kan på en måte ja, ta tak i denne problemstillingen nå, for, på vegne av medlemmene sine.
For det har jo dukket opp nå, som vi ikke har merket så mye før. Men, men det har jo dukket opp nå. Hvilke, vi er jo helt bortglemt i systemet. Når vi har en kommune som var med oss, så er det sånn, de har glemt vår eksistens. Så, sånn at, men vi glemmer ikke oss altså. Vi glemmer ikke kundene våre, vi glemmer ikke hundene som, som vi skal bidra til å gjøre bra. Men vi snakket også litt om at, nå har vi snakket om valper og viktigheten av valpekurs, sosialisering, hva det konsekvensen av manglende sosialisering, og nå håper jeg flere enn meg ligger litt grann våkne. Ikke de som, ikke de som valpene, for at de, de er også har litt våkenheter.
Ja, men jeg tenker men, på en annen ting. Altså, nå har vi snakket om hvordan de tobente opplever dette her, men for en valp, da, eller unghund, og kanskje voksenhund etter hvert, som går rundt og er redd, det er jo dyrevelferdsproblem å gå rundt og være redd hele tiden.
Ja.
Så, så av velferdshensyn for hundene, så er det jo gørviktig at det blir sosialisert og miljøtrent.
Ja.
Og få gå på valpekurs.
Ja. Så jeg, jeg håper at, at vår innspill blir nå tatt til følge, at jeg kan, kan gi gode beskjed til alle. For det er jo ikke, det er jo ikke min hundeskole sin sak. Dette her er, vi, vi slåss jo for hele hele landet. Vi er jo en felles regel. Så altså, det her er ikke min private kamp, men... noen må på en måte føre pennen, og jeg vet det flere som jobber litt ute her, men vi driver litt hvert på vårt. Men da, da vet hvertfall de som har valper nå, vi slåss ja. For å få det til. Men vi, vi tenkte jo også at vi skulle være, ha litt kritisk røst til andre koronaproblemer rundt hund. Og det ikke sikkert at den kritiske røsten blir den mest populære nå, men jeg tenker at det, det verdt å ta den. Og det litt tilbake igjen til spådommen vi hadde for et år siden, da vi hadde fokus på hjemme-alene-problematikken. Den har vi jo ikke sett enda, for det fortsatt har folk hjemmekontor, så vi vet jo ikke noe om den.
Nei.
Men så har det kommet en del andre ting som, som vi ikke kunne se så klart. For det første så visste vi ikke at det skulle vare så lenge.
Nei.
Og så var det ting vi, i hvert fall jeg, ikke forutså. Og da snakker vi om smuglerhunder.
Ja.
Vi snakker om pris på hundene. Vi snakker om mangel på valper, selgersmarked, nye oppdrettere, on to whiter.
Ja, ja.
Skal vi bare starte et sted?
Ja, du, du får lede an.
Ja. Jeg synes jo at, at kanskje en ting som ikke så mange vet om, da, det er jo smuglerhund-problemet.
Ja, og der kommer det jo... Så smuglerhund er jo egentlig ikke noen stor nyhet, men det er kanskje omfanget av det som er greia. Da miniatyrhundet ble veldig populært for 10-15 år siden.
Ja.
Så, så ble det importert masse, eller smuglet inn masse små chihuahuaer som blev väldigt stora efter vart.
Det är rart med det.
Ja. Och man mötte ju en okänd person på en parkeringsplats och betalade kontant och var ingen som svarade på det telefonnumret efterpå. Och det är hundar med okänd bakgrund av okänt upphav och säkert valpfabriker och dålig välfärd
och okänd hälsa.
Okänd hälsostatus också. Så veterinärföreningen har ju varit lite på ballen på den där. Jag har haft fokus primärt på hälsobiten som är deras fag. Men välfärdsbiten, inte bara för de tisperna på valpfabriken där borta, men för valpen som kommer hit. Så för valpen som då sannsynligtvis har lite erfarenheter i livet och kanske dåliga erfarenheter också. Den bagagen där som är okänt. Mm. Och så kom man till Norge I ett nedstängt land hvor det är begränsade möjligheter för socialisering och miljöträning så kan detta här bli ett problem.
Ja.
Det kan bli ett stort välfärdsproblem för den hunden och det kan bli ett välfärdsproblem för familjen också.
Mm.
Och det man då har betalt massa pengar för blir kanske bara en stor belastning.
Mm. Det var faktiskt en av de tingen vi också tog på radio idag. Det var disse hundene vil de da bli omplassert eller ikke smuglerhundene da, men disse koronahundene vil de ende opp som avlivd og omplassert etter hvert som problemene dukker opp.
Mm.
Og da sa jeg at jeg opplever at terskelen for å gjøre det veldig, veldig høy. Altså det skal mye til før de bare drar av gårde og gir fra seg hunden eller avliver den. Men akkurat det du sier, at den belastningen det kan bli for den familien som har kjøpt seg en turkompis eller en kommende bestekompis, den kan bli ganske stor.
Mm.
For det er en stor belastning å ha en hund som ikke er velfungerende.
Ja, jeg husker en, det var jo flere lignende historier, altså fra konsultasjoner som jeg hadde I gamle dager, hvor hunden var såpass redd og også fryktaggressiv. Så barna tok jo ikke med venner med hjem.
Nei.
De voksne hadde heller ikke besøk.
Nei.
De reiste lite hjemmefra, for de syntes synd på hunden som måtte være alene hjemme.
Ja.
De kunne ikke ta med hunden ut. De gikk tur på tider av døgnet hvor de ikke forventet å treffe noen andre.
Mm.
Og på steder også.
Mm.
Så det på en måte, det var en totalbelastning. Noen ganger også så var det at hunden kunde potentiellt vara farlig för någon I familjen, speciellt hvis de gjorde enkelte ting.
Mm.
Så de gikk på tåhev hjemme, så det blev isolert. Och husker det var ett par anledninger hvor det endte opp med at de avlivde hunden, og så kom de tilbake og sa de, åh, det var deilig.
Mm. Ja.
Da kunne de liksom senke, da hadde de ikke lagt merke til hvor mye de tilpasset sitt liv for hunden.
Nei. For vi er jo ekstremt tilpassningsdyktige.
Ja.
Herregud.
Men når de så den kontrasten og plutselig hunden ikke var der, selvfølgelig var det trist for familien.
Mm.
De var jo glad I denne hunden. De gjorde jo alt de kunne for den. Men det gikk ikke lenger. Og da så de, oi, nå kan vi leve et vanlig liv. Ja. Det var egentlig litt deilig.
Ja.
Selv om det høres kanskje dramatisk ut å si det nå. Men for de så har det vært en så stor belastning som påvirket både voksne og barn I familien.
Ja. Og jeg tror det at det må man nesten ha opplevd, enten som en som jobber med disse konsultasjonene og ha den erfaringen, eller ha det selv for å forstå hvilke konsekvenser det gir. Så vi skal gjøre alt for at dette ikke skal skje.
Mm.
Så det var litt om smuglerhundene. Pris på hund,
ja.
Den har jo også blitt veldig koronastyrt.
Mm.
Man har diskutert enkelte typer hunder som har ligget høyt I pris lenge.
Mm.
En vanlig hund koster rundt 18 000.
Ja, det kennelklubbens veiledende pris, ikke det?
Ja, og så vil det være noen variasjoner utifra hvilke rase du velger utover det. Jeg vet ikke dere som har trekkhunder, om det noe, om dere ligger på samme pris, eller om dere har en annen...
Det under 10 000.
Under 10 000, ja. Og jeg tror også Border Collie, som type arbeidshund, heller ikke ligger på samme pris, men jeg skal ikke uttale meg for mye om det.
På Border Collie så det norsk sau- og geitavlslag som setter en veiledende pris.
Ja, for dette jo en arbeidsredskap også.
Ja. Ja. Mm.
Så noen variasjoner vil det være, men 40 000, 50 000 og 60 000, som vi har sett på enkelte annonser nå, det drøyt.
Det ganske mye.
Og vi snakket litt om det her selgersmarked.
Mm.
Det for få hunder utifra etterspørsel.
Ja. Og når det selgersmarked, så dukker det. Du har jo alltid en base med oppdrettere der, som da har holdt på med oppdrett lenge, og som har liksom langsiktige planer for sitt avelsarbeid. og som gjør en kjempegod jobb. Men når det da dukker opp, om det populære raser, eller sånn som nå, etterspørsel, kjempestor etterspørsel, så dukker opp useriøse. Eller kanskje ikke useriøse nødvendigvis, men første gang så oppdretter det. Så tenker jeg, ja, men jeg kan hjelpe til litt med å avle på denne tispa jeg har.
Det var en pen måte å si det på sin side.
Ja, men altså, folk kan jo gjøre det i god mening.
Ja, men ja, vi skulle men jo være litt sånn kritisk røst, ja, da. Og så noen gjør det, jagger meg for penger også.
Ja, ja.
Det,
ja. Ja, du har de kyniske useriøse.
Ja, jeg slår et slag for de også. Du skal ikke slippe unna.
Og så har du de første gangs. Så tenkte jeg, ja, men jeg kan jo.
Det var snillen. Nei, men vi får tørre å være litt kritiske.
Ja, da. Ja. Men i hvert fall, hva skal jeg si, da velger de kanskje ikke de rette foreldredyrene. Og de velger kanskje ikke det rette miljøet for tispa, og ikke det rette miljøet for valpene. Og de selger ukritisk, for jeg tenker at det er viktig at selger av valpene er kritisk til hvem de selger til også. Så hvis jeg skal kjøpe valp, så er jeg veldig glad for at selger stiller meg noen kritiske spørsmål. Hvem er du? Er du en god valpekjøper? Jeg tenker det et kvalitetsstempel hvis at jeg skal kjøpe valp et sted. Hvis jeg henvender meg til en som skal selge valp, og de bare sier, ja, vær så god. Ikke spør meg ikke om noe som helst. Da tenker jeg, oi, det ikke så nøye hvem de selger til deg.
Nei.
Da det kanskje ikke så farlig.
Nei. Eller, som jeg har sett annonser på Finn nå, det er... Det ikke noe vits i å sette seg på listen, bare du betaler mest, så får du den. Det også... Så er mulig, nå jeg mer kritisk. Nå synes jeg du veldig snill, men det veldig riktig. Men jeg må jo så si at ikke bare sats på flaks og hel og lykkelig som når du kjøper deg en hund. Prøv å se litt i korta hva som kan skje, og kanskje høy pris ikke nødvendigvis er høy kvalitet i dette tilfellet her. Da. Så man får være litt kritisk, og Og jeg ser også noen som skriver på nett, det noen som vet om en sånn og sånn type hund? De også skriver noe, det samme for oss hva slags hund det er? Og vi villige til å betale markedspris. Jeg gidder ikke engang diskutere med dere som sier at hunden for dyr, vi betaler det oppdretteren skal ha. Så, ja. Jeg vet ikke helt å si akkurat det jeg mener på kavdramensk, men jeg ikke veldig fornøyd med det.
Nei. Nei, men det er jo et problem. Altså når det er selgersmarked, så har jo de makt, da, for å si det sånn. De kan gjøre nesten hva de vil.
Ja.
Når folk er ukritiske til hva de kjøper.
Mm.
Og jeg vil tro at de som er ukritiske til hva de kjøper, er kanskje førstegangskjøpere også.
Ja, det kan godt være, eller noen som akkurat har mistet hunden sin og vil ha en ny oppdag, hvor vanskelig det er å få, så er det litt sånn, ja. Og det er klart at jeg kjenner at jeg må myke opp litt grann, for ikke å gå sport i det her og være en sånn ordentlig bråkemaker. Fordi at folk kjøper jo beste mening, de kjøper etter høyeste ønske. Hvorfor vi sier det her er, det er for å være litt varsellamper, være litt talspersoner nå for det er dine 15 år fremover som det påvirker, så behold den kritiske delen, hold deg på den rasen du kanskje hadde planlagt og gjennomtenkt, ikke bytt rase bare fordi den ikke finnes akkurat nå, for det ser jeg også at de hadde tenkt å kjøpe noe mindre eller noe annet, og så var ikke det oppdrivet, så kjøpte vi denne i stedet.
Ja.
Og det kan ha ganske stor betydning også.
Så kan det jo være nå da at koronahjemmesituasjonen går over. Det kan hende at markedet blir mettet.
Ja.
Og når man kommer tilbake til litt normaltilstand igjen, så kan det godt hende det at vi opplever veldig mange hunder som vil omplasseres.
Ja.
Og de som driver med omplassering nå, de har jo nesten ingen hunder inne.
Nei. Jeg tror det. Jeg tror at det kan komme. Så får vi se om det blir en ny podcast, om den bølgen treffer.
Ja.
Ja.
Men det som også er litt, det er jo gjort noen undersøkelser hvor man ser at førstegangs hundeeiere, altså uavhengig av om de går på kurs eller hva slags rase eller noe sånt, og førstegangs hundeeiere har oftere adferdsproblemer på sin hund enn de som har hatt hund før.
Mm.
Så ja, hvis man er førstegangs hundeeier som kjøper av en førstegangs oppdretter, og ingen av de har noe faglig ballast med seg, så, og ikke det er noe kurs. Ingen som kan veilede dem, ingen som kan hjelpe dem når det oppstår noen ting. Det manglende mulighet på miljøtrening og sosialisering, så det jo en økt risiko for at det dukker opp problemer.
Ja. Nå har vi skremt livet av alle de som sitter nå med disse valpene sine. men jeg vet ikke om jeg, nå husker jeg jo ikke helt hva vi har snakket om før eller etter vi begynte å ta opp, men jeg kan i så fall ta det om igjen hvis vi har snakket om det for noen minutter siden, så får vi ta og gjenta det. Men det var igjen av denne radiointervjuet som jeg hadde i stad, så sier de, men kan ikke folk bare sosialisere selv?
Ja, men punkt en, da må de vite hva det for noe. Da. Hva er sosialisering? Når bør du gjøre det? Mm. Og så det dette her med, det begrenset muligheter for å treffe folk. Mm. Det begrenset muligheter for å treffe andre hunder. Ja. Sånn at på grunn av koronarestriksjonene, så det begrenset muligheter. Mm. Det det.
Og så tenker jeg også det at det krever litt kunnskap. Jeg hadde vi hadde på den forrige podcasten sammen med Stine og Jarlen, så hadde vi hva vi syntes om hundeparker.
Ja.
Og da da sa jeg at når du går da i en hundepark, så har det i hvert fall en kunnskap du må ha med deg, og det forståelse av hundens språk.
Mm.
Sånn at du kan vurdere om hunden din har det bra. For hvordan ser en hund ut som har det bra sammen med en annen hund? For sosialisering er jo gode opplevelser. Mm. Det ikke bare å oppleve ting, men de må jo være de må jo bygge men, noe bra.
Per definisjon så det ikke sosialisering når du går med en voksen hund i en hundepark. Da det lek.
Ja, ikke sant? Men jeg tenker på disse hagefestene vi har som styrt, for eksempel.
Mm.
Så har jeg opplevd mange ganger nå, vi har jo hatt det her lang tid. Og så det jo mange hunder som sier, nei, men den har veldig godt da, og liksom blir tatt litt og nei, det gjør ikke noe, den bare spiller og nei, den bare sånn dramakvinne så har de sånne, når hunden viser adferd som jeg ikke synes hører hjemme i en sosialisering for en valp så sier de, jo da, den tåler den vant til å leke med en forster eller, ja, noen store greier som voldsomt, det går så bra den sier ifra, altså så folk har jo ikke den kunnskapen som skal til for hvordan ser det ut og det som jeg tenker da, det at de tenker, nå må hunden min få hilse på andre hunder så lar de hilse kanskje i bånd eller lar de liksom gå nesten bort, eller sånn, se om det går bra og så plutselig blir den store eller andre hunden valpen hilser på blir for brå, og så blir valpen redd Og så skjer det gang etter gang etter gang, for du klarer ikke å avlese signalene først.
Nei.
Ikke sant? Så nei, tilbake igjen til akkurat det.
Men det som er viktig da, er jo på sånne hagefester eller knøttegrupper eller ja, valpekurs hvor man slipper valpene, så er det at de skal jo ha gode opplevelser.
Nemlig.
Ja, og hvis det ikke ser ut som de trives der, så la de få slippe det.
Mm.
Eller kanskje finne noen andre bedre lekekammerater. Mm. Kanskje man kan sette sammen gruppene litt annerledes, eller ta ut to stykker fra den gruppa og si at de to går jo fint sammen, de trenger jo ikke å leke med alle de andre.
Nei.
Og så når de blir litt varme i trøya og sånt, så kanskje vi kan prøve igjen, og så ja, nå går det bra.
Ja. Og det er derfor man trenger disse personene som har erfaring med det, sånn som oss, som kan veilede.
Mm.
Vi sa vi skulle stoppe på cirka 30 minutter, så det har vi egentlig, nå vi der.
Ja.
Men vi har jo mer på hjertet.
Ja.
Så det blir jo sikkert en runde til, men vi stopper den her nå, og så lager vi en del to, har vi litt mer å by på.
Ja.
Ja.
Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.